Dobré dopoledne, ahoj. Je mi nesmírnou ctí vás tady přivítat, tady ve sboru Církve bratrské na Žižkově. Jsem moc rád, že jste přišli, věřím, že to bude stát za to. Já budu tím, kdo vás bude tím dnešním dopolednem provázet. Mé jméno je Jan, ale tady se mi může říkat Eiffel. A proč jsme se to tady dneska vlastně sešli? Tím hlavním důvodem, proč se křesťané každou neděli už 2000 let scházejí, je, že se chceme setkávat s živým Bohem. Chceme se o něm něco nového dozvědět a také se chceme scházet a sdílet s lidma, kteří poznali, že Bůh je ten jediný. Proto se taky setkáváme v církvi a ne třeba v zahrádkářském klubu. A což je dneska na programu? Přivítáme speciálního hosta, uslyšíme dvě osobní svědectví a uvidíme mega extrémní video. Čekají nás ještě další věci, program je nabušený, takže k tomu se dostanu až později, aby jsme se tím teď nezdržovali. A na začátek bych sem ještě pozval bratra Jana Dohnálka, aby se s náma pomodlil. V modlitbě budeme mluvit s Bohem, takže k tomu se můžeme postavit.
Náš nebeský Otče, přicházíme se svými srdci naplněnými někde vírou, někde otázkami, někde pochybnostmi. Chtěli bychom tě lépe poznat, anebo přinášíme svoje smutky a zároveň naděje, že nás posílíš. Prosím tě, aby si k nám promlouval skrze písně, svědectví, mluvené slovo. Očekáváme na tebe, prosíme o působení tvého ducha. Prosím tě, požehnej tam, kde lidé skrze nemoc, nemohoucnost se nemůžou dostat do takového společenství. Prosím, požehnej na všech místech, kde se na téhle zemi dnes mluví o tobě a zvěstuje tvé slovo. Čekáme na tebe. Amen.
Můžeme se posadit. Budeme zpívat také písně s mládeží. Na rozdíl od situace zpívání ve vlaku nebo při draní peří, nebudeme zpívat proto, aby jsme vyplnili ticho, který nastane, když nikdo nic neříká. Ale zpíváme proto, že chceme oslavovat živého Boha, protože on je ten jediný, kdo nás může zachránit od smrti a on jediný je toho hoden. To, že zpíváme Bohu a ne sobě nebo ostatním lidem, má i své výhody. Za prvý, nezáleží na tom, jestli umíme zpívat, jde o naše postoje a o upřímnost. A taky to, že můžeme zpívat potichu, nahlas, pobrukovat, nebo jenom sledovat text, prostě tak nějak na pohodu, jak to cítíte, jak je vám nejpřirozenější. Texty písní budeme samozřejmě promítat i na zeď, a takže poprosím mládež, aby nás doprovodila při zpěvu písní Otče náš nebeský a veď mě z vnějších nádvoří. V průběhu druhé písně mohou děti odcházet do nedělní besídky, děti ve věku 3 až 12 let.
Tvůj chrám v srdcích všech ať vítězí vůle tvá, ať vítězí vůle tvá. Otče náš nebeský, posvěť se jméno tvé, přijď tvoje království, buď vůle tvá. Tady své rozdává, jaká je teď vůle tvá, co dal jsem ti, předávej nám, co dal jsem ti, předávej nám. Otče náš nebeský, posvěť se jméno tvé, přijď tvoje království, buď vůle tvá. Zkoušky tak svírají, padám a prohrávám. Řekni, jak vůle tvá zní, bojuj až do vítězství, bojuj až do vítězství. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá, dlžím teď vůli tvou znova. Odpusť mu tak jako já, Otče náš nebeský, posvěť se jméno tvé, přijď tvoje království, buď vůle tvá.
Veď mě dál.
Děkujeme mládeži. Následuje mega super extrémní video. Já ho okomentuju až potom radši. Takže poprosím režii. Pro vaši informaci, ten hluk na pozadí, tak na tom je dobře vidět, teda spíš slyšet, jakých podob může nabývat i křesťanská hudba. Kdyby to někoho zajímalo, je to POD z alba Off the Hook. Tím dnešním tématem je tedy víra a odvaha. Nechám každému na posouzení, kdy je extrémní sport odvahou a když už je to naprostá demence. Ale myslím, že se shodneme, že pro každý takovýhle sport nebo kousek nebo cokoliv, nebo co to je, je potřeba odvaha. Odvaha vyzkoušet něco, co se ještě nikomu nepovedlo, co nikdo neskoušel, co se možná může zdát i nemožný. Rád bych se teď zamyslel nad tím, jak se zjistilo, že je možný udělat na motorce salto, že se dá skočit ze skály na kole, nebo že se dá s 1,5-tunovým jeepem jezdit po vodě. Já jsem se na tohle původně chtěl zeptat dětí, ale ty už jsou v besíce, ale tak doufám, že dospělí to budou taky vědět. Má někdo nějaký nápad, jak se přišlo na to, že se dá 1,5-tunovým jeepem jezdit po vodě? Ano, správně, bratr Dohnálek si dodal odvahy. Prostě se to zkusilo. Nejdřív na mělký vodě a potom na jezeře. Ale proč tady o tom mluvím? To má taky určitou podobnost s vírou, protože neexistuje jiný způsob, jak zjistit, o čem, že ta víra v Boha je a jestli to fakt funguje, jinak, než to prostě zkusit. Předpokládám, že nikdo z nás neskoušel jezdit autem nebo sněžným skutrem po vodě a ani by to nedoporučoval. Ale z toho videa je vidět, že za prvý, jak komicky to vypadá, a taky, že to musí být asi celkem zajímavý zážitek. Nikdo ale, předpokládám, že jsme to neskoušeli, takže nemůžeme vědět, jaký to je doopravdy pocit sedět v tom autě nebo na tom sněžním skútru. A stejně jako neznáme ten pocit jízdy po vodě, tak pokud jsme ho nezažili, tak nemůžeme poznat, kým Bůh doopravdy je. Nemůžeme poznat ten nový rozměr jeho lásky, jeho milosti, jinak, než že se o tom sami přesvědčíme. Teprve potom budeme moct zažívat věci, o kterých jsme neměli ani tušení. Teď z toho, o čem jsem v krátkosti povídal, ověříme i v praxi. Já jsem teď pozvu sestru Pavlu Průšovou, aby nám řekla svoji osobní zkušenost.
Dobrý den. Já bych vám chtěla povědět, jak jsme prožili zázrak a jak jsme si vyzkoušeli opravdu, že víra funguje a jak je Pán Bůh velký a mocný a jak je k nám i dobrý. Když bylo našemu Filipkovi něco kolem 3 let, tak jsme si mysleli, že nastala ta nejvhodnější doba pořídit si miminko. Jenomže čas plynul a miminko nepřicházelo a když tato situace trvala něco přes rok, tak jsme se rozhodli, že budeme zjišťovat, jestli z lékařského hlediska nemáme nějaký problém. A opravdu se zjistilo, že problém máme a celkem zásadní. A tak nám bylo řečeno, že vlastně na početí přirozenou cestou je nulová šance a jestli chceme miminko, tak musíme využít medicíny. To byl pro nás docela šok a s tím jsme moc nepočítali a zvažovali jsme, co dál, protože na jednu stranu jsme věřili, že Pán Bůh je mocný a že zázraky dělá, ale na druhou stranu jsme nevěděli, jestli vlastně, když dává moudrost lékařům, jestli to i tak není správná cesta pro nás. Takže jsme se za tu situaci modlili a nakonec jsme dospěli k závěru, že lékařské pomoci nevyužijeme a že se za miminko budeme modlit. A modlili jsme se v tom duchu, že pokud Pán Bůh chce nám miminko dát, ať nám miminko dá, a pokud nechce, tak ať se s tím dokážeme bez hořkosti vyrovnat a žít bez nějakého smutku a stesku, že už prostě druhé dítě nemáme. Byla to situace na jednu stranu docela taková těžká, ale na druhou stranu jsme i v této situaci prožívali pokoj, protože jsme věděli, že jednak Pán Bůh je velmi mocný a na druhou stranu, že i pokud miminko mít nebudem, tak má pro nás připraveno něco jiného a že to bude dobře jenom tehdy, když to bude tak, jak Pán Bůh bude chtít. Takže jsme se za to takhle modlili a uběhl další skoro rok. A jednou, když jsem šla s naším Filipkem ze školky, tak mi říká, maminko, nemohli bychom mít taky miminko, bylo by to fajn, bylo by nás víc, bylo by to takový veselější. A já jsem říkala, no Filipku, my bychom taky rádi miminko, ale prostě zatím nám Pán Bůh žádné miminko nedal, nevíme, jestli nám dát chce, ale udělat to může a pokud chceš, můžeme se za to spolu modlit. Tak Filipek, ano, ano, celý nadšení, radost. A byl z toho tak nadšený, že jsem ho radši připravila na možnost, že to vlastně vyjít nemusí, ale že to může trvat taky i dlouho, jestli to vyjde. A vlastně od té doby, co miminko začneme čekat, tak to bude trvat dalších ještě 9 měsíců, než se miminko narodí. Tak Filipek pojal spásnou myšlenku, že se večer za to rychle dvakrát za sebou pomodlí, aby se to jako trošku popohnalo. Nicméně se opravdu poctivě a vytrvale každý večer před spaním modlil slovy: Pane Bože, jestli je to tvoje vůle, dej nám prosím miminko a jestli je to možné, dej nám ho brzo. No a takhle se začal modlit někdy v září a v listopadu jsme čekali už miminko. V srpnu 2009 se nám narodil Matoušek a můžu říct, že jeho narození je pro nás opravdovým zázrakem a to jeho jméno Matouš znamená dar Hospodinův a my ho i tak bereme.
Wow, díky moc za tu odvahu a tu sílu sdělit osobní svědectví. U jednoho svědectví dneska rozhodně nezůstaneme. Teďko budeme zpívat s mládeží píseň Můj Bůh je můj štít a ve tvém srdci je soucit a mezi písněmi nám poví svoji zkušenost Noemi Průšová.
Dobré ráno. Tak protože Pán Bůh dobře ví, že nejlepším učitelem víry jsou děti, tak mi svěřil hnedka 4, abych se měla od koho učit té víře a odvaze důvěřovat. A ráda bych vám to ilustrovala na takovém jednom drobném příběhu, který je starý asi tak 14 dní. Děti měly prázdniny a tak jsme se rozhodli, že protože tatínek musel chodit do práce, že si trošku zpestříme ten týden a pojedeme na Letnou. Děti se tam těšily, dlouho už jsme tam nebyli a taky někoho napadlo, že bychom si mohli sebou vzít draka, když je ten podzim. Tak jsem s tím souhlasila, ale hnedka jsem si vzpomněla na jeden takový, na takovou vzpomínku z dětství, kdy si úplně živě pamatuju našeho tatínka, jak běhá úplně na pokraji fyzických a psychických sil po poli a za ním se tak jako plácá a třepotá drak. Vím, že jsme cestou domů ani na něj noc nemohli mluvit, protože to bylo pro ně hodně těžká zkušenost, že to prostě nevyšlo. Tak jsem se na to zrovna vzpomněla, ale přesto jsme draka teda vzali sebou. A bylo krásně, bylo opravdu krásný podzimní den. Mám hrozně ráda podzim s těma všema barvama. A tak jsme si to užívali hezky na hřišti. No a když jsme toho draka už měli s sebou, tak jsme se rozhodli, že teda ho vybalíme a že se ho pokusíme sestavit. Drak to byl nový, neměli jsme takovýho draka předtím doma a návod nebyl přiložen. A tak jsem se snažila to nějakým způsobem dát dohromady sama. Děti si teda hrály na hřišti dál. Jediný náš šestiletý Tadeášek sednul vedle mě na tu lavičku a pozoroval mě, jak se snažím. A chvíli mě tak pozoroval a nakonec se mě zeptal, a maminko, ty bys si nenechala od někoho poradit? Trošku mě to překvapilo, ta otázka. A samozřejmě jsem odpověděla, no jistě dala bych si poradit. Ale vevnitř jsem věděla, že to je to poslední, co bych opravdu chtěla, protože to přece musím dokázat, že jo. A teď jsem viděla, jak tam po tom hřišti chodili zrovna dva takový šikovní mladí tatínci a jak tak o mě koukali, jak se tam s tím drakem morduju. A Tadeášek zopakoval tu svoji otázku. A maminko, opravdu by si nenechala od nikoho poradit? A já jsem říkala, no určitě, ale já myslím, že už to brzo budeme mít a že to zvládneme. Tak jsem nějak toho draka teda poskládala, jak jsem považovala za nejlepší. Je pravda, že nefoukalo moc, ale tak jsme se rozhodli z toho hřiště odejít a jít toho draka pouštět. Odešli jsme pár metrů od hřiště tak, aby teda trošku foukalo a tak jsme se snažili toho draka nějak přimět k tomu, aby létal. Nebylo to úplně nejhorší, trošku se nám vznesl, dokonce i na strom se nám zamotal a potom už to probíhalo tak, že jsme ho spíš vymotávali Marušce z nožiček. Maruška je dvouletá holčička, kterou to hrozně bavilo, když jsme si tu šňuru natáhli nám tím probíhat. Takže jsme se takhle chvilku snažili a děti se pak velice slušně chodili jeden po druhém ptát, jestli se nemůžeme vrátit na to hřiště. A protože jsem si vzpomněla toho svého tatínka, tak jsem jim to dovolila. Takže jsme se nakonec vrátili na to hřiště a pokračovali jsme ve veselém hraní. A pro mě tato zkušenost byla poučná a trošku mě to naučilo něco o tom, a právě v spojitosti s dnešním tématem jsem si uvědomila, že vlastně hodně lidí kolem mě, s kterými třeba mluvím o víře nebo tak taky vědí, že teda něco je a že určitě je to dobré věřit, ale tak, aby šli do takového důsledku, že by to sami chtěli vyzkoušet, to málo kdo, a uvědomila jsem si, že jsem na tom byla stejně s tím drakem, tak bych vám přála, abyste byli v tomhle moudřejší než já s tím drakem a chtěla bych vám doporučit někoho, kdo má plány a návody od toho našeho života a myslím si, že toho draka našeho života umí přimět lítat daleko líp než já.
Jak je nádherné víc, je znám.
vděčným jsi sám nádherný, svatý můj jsi Pán, hoden se slávy, jsi králu král, jak je nádherné být tě znát. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jasné tváře jak úsvit nade mnou. Jsi stvořitel Bůh mého života, Pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znám. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás. Tebe chválit a vzývat budem dát. Ve tvé moci a slávě chcem na věky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné být žít. Nádherný, pro mě vším jsi sám. Nádherný, svatý můj jsi Pán, ohněm jsi slávy, jsi králu král.
Je nádherné víc tě znám.
Nádherný, pro mě vším jsi sám. Nádherný, svatý můj jsi Pán. Slávy, jsi králu král, jak je nádherné víc tě
Teď už se konečně blížíme k zlatému hřebu dnešního dopoledne. Já jsem za moment pozvu Davida Nováka, našeho dnešního hosta, ale ještě předtím, než se ujme kázání, tak aby jsme úplně všichni věděli, kdože ten Pán vlastně je, tak já se ho zeptám na několik záludných otázek. Takže jestli můžu poprosit? Ahoj.
Dobrý den.
Takže jak se jmenuješ?
Jmenuji se David Novák.
A co děláš?
V současné době jsem převzal po Danielovi Pfeifferovi roli evangelisty a před týdnem jsem zakončil 15-letou práci a své poslání s mládeží a k tomu ještě taky učím.
Děláš nějaký sport? Sportuješ?
Tak díky Bohu se mi zase vrátilo zdraví, takže teďka v plné míře, ano, a různé druhy sportu. Ale já bych spíš řekl, že teďka to je taková údržba.
Dobře. To dnešní téma je víra a odvaha. Tak nejdřív, co ty a odvaha?
Tak, kdybych řekl o sobě, že jsem odvážný, tak ne, já nevím, asi je to vlastnost, kterou nějak zápasím, kterou hledám a která mi jako, myslím, někdy chybí, ale zase si myslím, že i když mi chybí, tak dokážu s nějakým způsobem prostě sice se bát, ale nějak občas se stane, že to jakoby překonám. Že prostě vím, že se hodně bojím, ale že prostě musím jít přes tenhle ten pocit.
Super, a ještě teď ta víra, co pro tebe znamená?
Já bych řekl asi něco jakoby, jako životní styl, něco, co ovlivňuje moje přemýšlení, moje rozhodování a co se jakoby snažím přetransformovávat spíš jakoby do důvěry. Takže něco, co se nějak nedá úplně oddělit od mýho života.
Děkuju a předávám slovo.
tak sám nevadí, já půjdu, abych se mohl někde položit Bibli, než bych se povyšoval, ale... Takže chci poděkovat také za pozvání. Vlastně jsem si uvědomil, že přestože dlouhou dobu pracuji v celocírkevní práci, tak vlastně v tomhletom sboru jsem, pokud mě paměť nešálí, nikdy tedy neměl tu výsadu tedy kázat. Tak všechno musí být poprvé, tak je to dneska. Ale jsem rád mezi vámi. A to, co bych chtěl povědět, je text, který jakoby nemá až tak moc společného s odvahou, ale jenom jaksi na první pohled. A já sám jsem poznal, že taky nevěnuju se přímo třeba extrémním sportům, ale outdooru a různým prostě prožitkové, tak to, čemu se dneska říká prožitková pedagogika. Zažil jsem řadu kempů nebo táborů nebo víkendů nebo i týdnů někde v přírodě, v různých vlastně taky extrémních situacích, ale poznal jsem, že ta skutečná odvaha není plně o tom, co jsme tady viděli. Vím, o čem mluvím, i když jsem třeba nelítal z padáku, ale dělal jsem jiné věci. Ale ta skutečná odvaha je ještě o něčem jiném. A o tom bych vám dneska chtěl něco povědět. Ta skutečná odvaha není tak vidět na první pohled. A já sám jsem zažil to, že třeba jsem nějakou dobu boxoval a to, na první pohled to vypadá, že člověk musí mít odvahu, protože prostě často se stane, že jako dostane. A pak vám někteří řeknou, že jste fakt odvážní, že jste se nechali takhle natlout třeba. Ale odcházel jsem někdy a zjišťoval jsem, že to skutečně není odvaha, že v podstatě kdesi ve mně je srab. Člověk, který se bojí a že to nemá nic společného s takovými to kousky. Jo. Jako někde boxovat, někde skákat ze skály, nebo slaňovat, nebo dělat jiné věci. Neříkám, že to nechce určitý druh odvahy, ale ještě vám chci ukázat jako hlubší rovinu. A právě o tom se píše v písmu, v Bibli. A ta odvaha má vlastně něco společného s určitými zásadními rozhodnutími, které člověk může také udělat. A je to zapsáno takový zvláštní rozhovor. Ještě bych chtěl před tím rozhovorem, než vás do něj uvedu, tak říct, že vlastně, když čtete Bibli, tak zjišťujete, že vlastně některé věci jsou tam definovány nebo jsou nám řečeny skrze definice. Ale toho je míň. Častěji k nám Bible hovoří spíš v příběhu. Toho je víc. A ta pointa, ten důvod, aspoň jak tomu rozumím, je v tom, že síla příběhu spočívá v tom, že se stotožním s tou postavou a že vstoupím vlastně do toho příběhu. A najednou nevidím jakousi postavu, ale v tom příběhu jsem já. A to je důvod, proč se prodává Harry Potter a proč se kupuje Pán prstenů a další. A proč možná, kdo jste starší, tak jste četli Karolínu Světlou a Rajze a tyhle ty, protože to je síla příběhu. A do takovéhoto příběhu bych vás vlastně dneska chtěl pozvat. A ten příběh se odehrává v noci a píše se, je to tedy zapsáno v Bibli v Evangeliu Janově, o jakémsi muži, který se jmenoval Nikodem, a byl to přední muž mezi Židy. Čtu tu třetí kapitolu. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabi, to znamená taky třeba učiteli, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, kam přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém odpověděl: Jak se to může stát? Ježíš mu odpověděl: Ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli a vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte? Povím-li vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří v něho, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho zachráněn. Kdo v něho věří, není odsouzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. To je ten soud. Že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Tak je to dlouhý text, je tam spousta myšlenek a já vyberu jenom některé. A chci vás pozvat, abyste do toho příběhu vstoupili. To je základní předpoklad k tomu, abychom vůbec něco z toho příběhu měli. Abychom si ho připustili k tělu. Abychom si zkusili představit, že je noc, že sedíme někde na kameni a že hovoříme se samotným Kristem. Že úplně jedno, co si myslí druzí, protože oni tam nejsou. Aby jsme si nechali tento zvláštní dialog promluvit do svých životních situací právě tam, kde se nacházíme. A je jedno, jestli se nacházíme ve stádiu nevěry, hledání, víry. Ten příběh není řečený jenom nějaké specifické skupině lidí. Čteme o jakémsi muži, který tedy patřil k důležitým postavám v Izraeli. Čteme o muži, který svým způsobem s Ježíšem sympatizoval. Tím se lišil od některých svých jiných kolegů, kteří si také říkali farizové, kteří se s Ježíšem dost často hádali. Jsme řekli, ten byl takový osvícenější, tenhle ten. Přichází za Kristem a chce prostě vidět, jak to tedy s tím učitelem, který tam tak brázdí ten Izrael, je. Leccos o něm slyšel, leccos viděl. Tak se rozhodne, že tomu přijde na koup. Zároveň vidíme člověka, který ví, nebo který jaksi ví, kdo je Bůh. To nebyl ateista. A k té době ateisté neexistovali, ale prostě on věřil v Boha. Nicméně, kde si hluboko v něm hlodají otázky, jaká je tedy pravda? A jestli ten Ježíš nemůže být nakonec tím, kdo přináší to, co ten Nikodém hledá. Možná Ježíš byl první osoba, která viděla Nikodéma, jak pochybuje, jak se ptá. Možná takhle nikdy nikdo Nikodéma ještě neviděl. Ten Nikodém normálně jako učil, mimo jiné také. Tak co by to bylo za učitele, který neví, že ano? Asi neměli druzí lidé potuchy, co se v něm odehrává. Pojďme se ještě blíž podívat na takový osobnostní profil Nikodéma a podívat se na to proto, že možná ten osobnostní profil není jenom profil jakéhosi Nikodéma před 2000 lety, ale profil Čecha v roce 2010, aspoň některé ty rysy. To znamená, první rys je to hledající člověk. Já jsem několikrát hovořil s lidmi zrovna včera ve Zlíně a oni se až skoro styděli, že mají otázky. Tak samozřejmě moje odpověď je, ať se neomlouvají, že já jsem vůbec ještě vděčný, že takový lidé existují. To znamená, že neustrnuli v poloze, mně už je všechno jasné. Od 30 lety víš, nebo od vysoké školy nebo střední školy víš, už se to ode mě očekává, aby mi bylo všechno jasné. Ono mi všechno není jasné, ale nějakým způsobem tady tu hru musím hrát. Jo. A co by to bylo za člověka na 30 let, co je to za člověka, kterému je 30 a víš, který by přiznal, že mu něco není jasné. Já tady pracuji hodně s muži na 30 let také a těm už je úplně všechno jasné. A ono to Zároveň existuje i druhý extrém, takový pseudointelektuální, i cesta je cíl. To zní velmi hluboce, já učím filozofii a čím dál tím víc zjišťuji, že je to hodně o tom, jak blafovat, jak říct jednoduché věci složitě. Cesta je cíl. Ano, zní to hezky, ale já se domnívám, že člověk hledá i proto, aby našel. Nehledá proto, aby hledal. Zvláště v těch nejdůležitějších životních otázkách si takovýto přepich nemůže dovolit. Nejdu do krámu proto, abych šel. Abych prostě tam došel a nejce, že? To je velmi hluboká myšlenka. To znamená, v případě křesťanské víry já hledám, pokud to myslím skutečně vážně, ten cíl není prostě hledat, tak to je jenom prostředek, ale cíl je nalézt. A Ježíš dává odpovědi a Nikodem přichází proto, aby slyšel odpověď. To znamená, Nikodem je na správné adrese. Hledající člověk. Druhá věc. Je to náboženský člověk, kterému nestačí náboženství. Znamená, Nikodem hledal Boha, znal Hospodina, byl to farizeus, byl to náboženský představitel, dodržoval veškeré náboženské rituály, ale najednou pozná, že to prostě pro život nestačí. Že možná dneska tak populární spiritualita nestačí. A nebo, že se to možná může stát zkušenost mnohých, že jak si člověk chodí do církve, chodí do kostela, dodržuje, co se od něj očekává, modlí se před jídlem, někdy se pomodlí ráno, je aktivní v církvi. A najednou zjistíte, v určitý momentu života, že se to prostě, že z toho se nedá žít. A všechno děláte dobře. U chlapů se tomu říká krize středního věku, nevím, jak se tomu říká u žen. Nestačí. A slyšíte svědectví o vztahu s Bohem, člověk si říká, no ale co to vlastně je? Já neříkám, že to musí prožívat každý, jo, ale domnívám se, že čas od času tohle to přichází. Člověk dělá všechno, co má. A najednou cítí, že to není ještě ono, nebo že to není ono, že možná se to vytrácí, ten obsah. To znamená, nestačí mu náboženství, i když je náboženský. Třetí věc. Vidíme člověka, který se těší dobré pověsti nebo dobrému sociálnímu statusu. Pravděpodobně byl ekonomicky zajištěný, byl to člověk, který měl vzdělání. Někdy se říká, víra to je pro ty lidi, kteří trpí, kteří se netěší tomu dobrému sociálnímu statusu, kteří jsou v nějakém průšvihu, pak prostě tedy křičí k Bohu. Ano, je to pravda, ale víra se rodí z krize také. Ale dodal bych, že Ježíšovi následovníci se nerekrutovali pouze z těchto lidí, tedy z těchto nejnižších sociálních skupin. Když se podíváte na Nikodema, tak pravděpodobně ti lidé viděli člověka, který je jako v pohodě. Připomíná mi to ten úvod z knihy Největší spěrotu, jestli jste někdo četl, tak tam vlastně je takový zvláštní moment, kdy že do ordinace jakéhosi doktora přichází muž a říká mu, že je smutný, melancholický, úzkostlivý a že potřebuje pomoct. A ten doktor mu říká, já pro vás mám lék, můžu vás vyléčit. A on mu říká, tak co je to za lék? A on mu říká, běžte na představení Největšího spěrotu. A on mu odpoví, já jsem největší spěrotu. A já mám dojem, že tenhle ten geniální příběh se opakoval tisíckrát a tisíckrát předtím i potom. Já jsem, tak jak mě všichni vidí, je v pořádku, ale uvnitř je něco jiného. Přichází v noci. Další zvláštní moment. Všimněte si, že v tom textu Ježíš mluví o světle. Příběh se odehrává v noci, k tomu se ještě dostaneme. Proč? Někteří říkají, že protože se styděl. No. Jako učitel, muž se zeptá. No. Já si myslím, že ten důvod byl ještě jiný, že v noci, protože Ježíš byl obklopený celou dobu lidmi. No. A ti lidé neustále po něm něco chtěli. A Nikodém prostě přichází v noci, protože asi se s ním nechce vyměnit jenom pár zdvořilostních frází. Jemu nestačí prostě si s Ježíšem zkrátit to na pár vět. Možná se styděl, ale možná prostě skutečně chtěl s Ježíšem mluvit. A i tohle to je silný moment, že nestačí nějak brožurka, poučka, nějak to rychle sfouknout, vyřešit to tak nějak instantně. Nikodém chce rozhovor. A další věc. Všimněte si, že tam nepřichází za Ježíšem, všimněte si, jak ho oslovuje. On mu říká učiteli. Na rozdíl od jiných lidí, kteří ho nazývají pane. To znamená, jak si Nikodém přichází jako učitel, který si chce popovídat s jiným učitelem. A to je přístup mnoha lidí, že Ježíši, ty máš dobrý názory. Ježíš jako ten, kdo má dobré názory. Má dobrou etiku. Ale ne jako ten, kdo má nárok mluvit do mého života. Do mého rozhodování, do mých peněz, do mé výchovy. Ježíš jako dobrý rabi. Jo, když bude mít nějakou, když ukápne nějaká ta myšlenka, nějaký ten aforismus, tak si to od Ježíše vezmu. Ale tam to taky končí. Moc mi do ničeho nemluv, Ježíše. Řekni mi nějakou filozofii, nějaký názor. Ale nechoď za mnou jako boží syn, to znamená jako ten, kdo může skutečně měnit lidský život. A nebo dokonce jako ten, skrze kterého můžu přijít k Bohu, k Otci, kterého Nikodém věřil. Takže tady je takových pět jaksi osobnostních charakteristik, které jsem vyčetl z toho rozhovoru mezi Ježíšem a Nikodémem. Takže je to nábožensky založený hledač, který se rozhodl poznat, kdože to ten Ježíš vlastně je. Ale zároveň se ho nechce moc připustit k tělu. A teďka je tam ještě jedna dobrá věc, dobrá věta. To jsem poznal při práci s lidma. Poslouchejte, co on říká. Víme, že jsi přišel od Boha. Ta otázka je divná, ne? Jaký pak víme? Když s někým sedím, tak mám prostě říct, vím, myslím si. Mně se to několikrát stalo, že prostě někdo měl se mnou nějaký problém, to se tak stává taky, a říkal mi, Davide, tak se o tobě říká. Tak se tak proslýchá, jako, tak se tak ví. Nebo studenti mi to říkali ve škole, když jako jsem les na nervy, tak pak se nějaký teda osmělil nakonec a říkal mi, no, pane učiteli, pane profesore, tak se říká, že jste nespravedlivý. No. A nechtěli mi říct, že já mám s vámi problém, že ano. Takže, no, až po kázání budete mít problém, tak mi to klidně můžete říct, jakože vám se to nelíbilo, a ne tady Žižkou. A Ježíš mu říká, pravím tobě, ne vám. To je hezký, že co se o mě říká v té komunitě těch farizeů, co o mě říkají druzí. Ale Nikodéme, Franto, Davide, Pepo, to je jedno. Já teďka chci mluvit s tebou. A neschovávej se za to, co říkají ostatní. Jo, to je srabáctví v podstatě. Neschovávej se za mínění většiny. Já chci mluvit s tebou. Já. Tvoje náboženské předsudky, tvoje mínění, tvoje zásluhy, veřejné mínění, názory většiny, nech to někde jinde, budu mluvit teď s tebou. A ta odpověď je jasná, zároveň složitá. A tam je napsáno, musíš se narodit znovu. Tak co to znamená vlastně přesně? No? Z hůry, znovu. Co znamená, je vidět, že Nikodémovi to moc jakoby nešrotuje, neměl ještě k dispozici různé výkladové slovníky, tak prostě s tím zápasí. A pak mu to Ježíš ještě dovysvětluje a říká mu, musí se narodit z vody a z ducha. Pojďme se podívat na to první, že se musí narodit. Jedna z věcí, prostě narození neovlivníme. To znamená, život nám byl darován někým jiným. To znamená, křesťanské znovu zrození je něco, co vlastně my to neovlivníme, v tom smyslu, že to není výsledek mých dobrých skutků. Já nakonec nemůžu říct Bohu, no Bože, tobě nakonec vlastně ani nic jiného nezbylo, než mě prostě spasit. Když se tak na sebe dívám, tak fakt jsem na tom byl tak dobře a tak jsem se modlil. A to tak není. Když je člověk prožije moment znovuzrození, tak nemůže říct, jako to jsem já. To znamená, není to výsledek našich sympatií, našich dobrých skutků, našeho náboženského života, nějakých náboženských praktik. Je Nikodéme, Franto, Davide, Pepo, Jarko. Nové narození se nestane, když se budeš snažit, když na sobě budeš makat, když budeš chodit do církve. Ani když budeš sloužit Bohu. Znovu zrození, tak jako narození, je darem od Pána Boha. No, že tady hnedka se najde, že jo, ta reakce na bílé dni, tak mě to není prostě dáno. A tak mám smůlu. No. Jenže právě tady ještě ten druhý rozměr Ježíšova slova, na jednu stranu je to dar, pak je tam nenarodili se kdo z vody a z ducha. A já úplně přesně nevysvětlím teďka ten význam toho, co tam Ježíš tady řekl, ale chtěl bych tady ukázat na takový jeden aspekt. Když čteme všechna čtyři evangelia, včetně Janova, tak víme, že tady tomu příběhu předchází příběh Jana Křtitele, který pokřtí Ježíše. A pochopitelně Jan křtil vodou v Jordáně. A to, co také říkal, že mimo jiné taky říkal, vyrovnejte cestu Páně. A lidi se optají, jak to teda, co to teda vlastně je. A Jan odpovídá, vydávejte ovoce svědčícího pokání. To znamená, já vás křtím vodou, ale ten křest je důsledkem pokání. A to pokání sebou nenese jenom změnu mysli, ale změnu života. Že měnit mysl zas až tak moc nestojí. Měnit názory, nakonec proč ne? Ale to musí doprovázet změna života. A teďka tam je tedy i řeč o vodě. Když se podíváte na vodu, o které hovoří Ježíš, tak zjistíme, že je to velmi zvláštní živel. Všechny, vlastně ty staré národy cítili, že má hlubší, podstatnější symbolický význam, než jenom to, že to smývá špínu. Když voda může zabíjet, ale bez vody není život. V pohádkách se mluví o mrtvé a živé vodě. Takhle rozumí podobně křtu Pavel, kdy říká, křest znamená smrt starého člověka. S jeho hříchy tedy. Ale zároveň to znamená narození nového a čistého z vody. Co to znamená? Je to uznání vlastní viny. Uznání vlastní viny, pokání, očištění, všechno patří k sobě a to vlastně tvoří obrácení. To znamená nejenom, že já smívám špínu, ale znamená to proměnu, obnovení člověka. A vlastně to je ten nejvzácnější dar, ke kterému vede Bible. To souvisí s proměnou člověka, k vnitřní proměně, která se potom projevuje tím, jak žiju. A na tohle to vlastně Hospodin jakoby slyší. A ujišťuje, že lítost, pokání nejsou nikdy marné, jenže k tomu chce právě odvahu. To je ta vyšší level, úroveň odvahy, než skákat někde autem nebo vyvádět takovéto zajímavé kousky. To si člověk musí přiznat, že to potřebuje. A to bolí. To není příjemné. A to nejhlubší poselství křesťanství a nakonec i židovství je, nikdo nezašel tak daleko a nikdy až do smrti není pozdě. Pak je tady nenarodili se kdo z ducha. Když Jan pokřtil Ježíše, tak na něj sestoupil Duch svatý. A teďka čteme takový zvláštní text, že na něj sestoupil Duch svatý a z nebe se ozval hlas, toto je můj milovaný syn. A je to právě Duch svatý, skrze kterého člověk zakouší, že jsem Boží milované dítě, který říká našemu duchu, že jsme milované Boží děti. Já jsem se ptal svého syna, někdy, když si nevím rady s některými filozofickými nebo teologickými otázkami, tak se ptám svých dětí. Jednomu je 7, druhému je 10. Já jsem se potřeboval zeptat, co teda je vlastně Duch svatý. A on mi řekl následující věc. Duch svatý, to je náhradník Pána Ježíše. V té chvíli se mi rozsvítilo. Jsem rád, že to můžu tady takhle povědět. Tedy ne, jak mám chytrý děti, ale že konečně jsem pochopil to, co jsem dlouhou dobu nemohl pochopit na semináři. Náhradník Pána Ježíše. Myslím, že se trefil. Pointa je v tom, že když člověk uvěří, přijímá dar Ducha svatého, který způsobuje, že Ježíš už pro mě není jenom ten učitel, ten filozof, ale ten, koho miluji a koho následuji. A Vinikodem se znova ptá, blížíme se k závěru, jak se to může stát, znova tuhle tu otázku dává. A tak je tam ještě jedna věc, že Ježíš začíná mluvit o světle. Ten rozhovor se odehrával v noci. A myslím, že ne nadarmo tam Ježíš právě v tomhletom, na tomhletom místě, v této situaci mluví o světle. Světlo může být nadějí pro tápajícího, ale světlo je také nebezpečím pro toho, kdo nechce být odhalen, kdo se chce ukryt. A tady to neznamená jenom ukrytí se tedy před světlem louče, nebo vůbec to neznamená ukrytí se před světlem louče, ale před Bohem. A to vidíme už na příběhu prvních lidí, kteří zhřeší a se vševědoucím a všemohoucím Bohem si začnou hrát první dětskou hru a to je hra na schovávanou. To je hrozně nefér, protože Bůh prostě, to jako když s někým hrajete a on se takhle, on se pořád kouká. Ale ten hřích působí, že oni si hrajou s Bohem na schovávanou. Chtějí se skrýt, utíct z Božího světla. Zhřešili a najednou je mezi nimi a Bohem propast. V tomhle tom duchu tady hovoří Ježíš, když mluví o světle. A je mnoho lidí, a znova říkám, křesťanů i nekřesťanů, kteří se rozhodli tuhle tu dětskou hru opakovat. A nehrajou ji s rodičema, ale hrajou ji s Pánem Bohem. Jenže Ježíš vlastně hovoří o tom, že cesta ke mně je právě, když vylezeš ze tmy, ze svojí skrýše, do mého světla. A co to ta tma může znamenat ze svých hříchů, ze svých problémů, ze svých pochybností. Tím neříkám, že se všechno vyřeší jako mávnutím proutku. Ale když tyhle ty věci přeneseme do Božího světla s Bohem, ze slovy Pane Bože, dávám ti to, tak začnou věci měnit. Že zase to chce odvahu. Už jenom v tom ty věci pojmenovat. Víte, i ve shromáždění někdy se modlíme, Pane Bože, jak jsme hříšníci, představte si, že by po shromáždění za váma někdo přišel, nějaký mládežník třeba, jo? Ale to nemusí být mládežník, úplně kdokoliv. A řekl by vám, bratře, sestro, já opravdu na tobě vidím, že jsi fakt jako hříšník. Tě tak pozoruju tady. Snažím by to s náma trošku otřáslo. Víme, jsme hříšníci, že? Taková kategorie, do které se nějak člověk vejde. A představte si, přímo jako, se tak na tebe koukám těch posledních 10 let. To by člověka asi vytočilo, že? A já nechci říct, aby se to praktikovalo, jenom prostě mi tak napadlo. Ale Bůh chce, aby jsme ty věci pojmenovali. To znamená, Pane Bože, dávám do tvého světla svůj pošramocený vztah s partnerem. To, že posledních měsíce na něj reaguju prostě úplně střeštěně. Svůj pošramocený vztah s dětmi, svůj pokroucenou sexualitu, svoje peníze, své polopravdy, svoje znechucení ze služby, do které jsi mě postavil. Těch oblastí jsou desítky. A k tomu člověk musí mít odvahu, protože si to musí přiznat. Zase nechci vám vnucovat, že takhle si stojíte, ale může to tak s některými z nás být. A ten důvod, proč to je to poslední, do čeho mě se chce, je, že tomu prostě nemám odvahu. Jestli to je ješitnost, protože se bojím, nevím. A tohle to vlastně staví Ježíš, když mluví o světle i před Nikodéma. Takže se chci i vás zeptat, jestli máte skutečně jistotu, že jste se znovu zrodili, že jste prožili to, čemu Bible říká pokání, že jste se s Boží pomocí, a to je důležité, s Boží pomocí rozhodli žít jinak. To je ten křest z vody. Znovu zrození z vody. Ale zároveň, jestli pro vás Bůh je tatínek. Jestli máme skutečně jistotu, že skrze Ducha svatého jsme milované Boží děti. Nebo jestli spíš život s Pánem Bohem je pro nás dřina. Rutina. A tak to je odpověď, na kterou si každý musí nějakým způsobem odpovědět sám před Pánem Bohem. Chtěl bych vám teďka dát určitou možnost i určitého osobního rozhovoru s Bohem, s tím, že mně nejde o nějakési morbidní sebezpytování se, ale přemýšlení nad tím, co já a Bůh a kým je pro mě Bůh. A možná jste tady tací, kteří máte určité náboženské podvědomí, ale nikdy jste se nesetkali s Kristem jako s osobním spasitelem. Kristus je po vás rabi, což znamená učitel. Nejste proti, ale je to pouhý učitel. A zároveň ale můžeme tady být i tací, kteří jsme Boha poznali. Už je to dávno. Už víme, kdo je, už máme určité zkušenosti, ale žijeme ve skrýši. Rozhodli jsme se hrát s Bohem na schovávanou. Víme, co máme říkat, víme, co se od nás očekává, ale nakonec víme, že Bůh je někde daleko. A víme, že my potřebujeme se zpátky vrátit do světla. Potřebujeme si ty věci dát prostě dohromady. Znovu Bohu říct, Pane Bože, tady jsem. Chci s tebou znova obnovit svůj závazek, který jsem ti kdysi dal. Chci ti znova říct, že to s tebou myslím vážně. A chci ti říct i ty věci, které v tyhle ty oblasti, které v tom mým konkrétní situaci mě od tebe odvedly nebo odvádí. Já nechci takhle dál pokračovat. Já nechci dál žít v této jeskyni, protože jsem už kdysi poznal, že život s tebou za to skutečně stojí. A život ve tvém světle je lepší než život mimo tvé světlo. Chci před tebou vynést ty oblasti, které mě od tebe oddělují. A tak bych i vás chtěl pozbudit k určitému novému rozhodnutí, možná k obnovení toho slibu, který jste Pánu Bohu kdysi dali. A tak ať jste, anebo tady sedíte a jste pohodě a život s Bohem má šťávu a nějak to následování, které prožíváte, někdy bolí, ale prostě Pán Bůh je vám blízko a díky Bohu za to. A tak bych se chtěl modlit za ty z vás, kteří ještě Pána Boha neznají, kteří ho nepoznali osobně a možná, abyste dneska to rozhodnutí udělali. Byste měli odvahu se rozhodnout a říct, Pane Bože, chci se stát tvým učedníkem. Chci ti patřit. Nevím přesně, co to znamená, chci do toho vstoupit. V důvěře, že ty mě podržíš. A chci se modlit i za ty z vás, kteří jste ho už kdysi poznali, ale jste ve tmě, chcete se vrátit, chcete tohleto rozhodnutí udělat. Budu se modlit a pokud někdo chcete tohleto své rozhodnutí vyjádřit, tak to můžete vyjádřit i tím, že povstanete a tím vlastně vyjádříte, že to rozhodnutí skutečně myslíte vážně. Je to rozhodnutí mezi vámi a Pánem Bohem. Neděláte to pro mě, neděláte to pro církev. Je to něco mezi, jak jsem říkal, mezi vámi a Bohem. A zároveň bych vás chtěl vyzvat, že pokud i něco z toho, co jste dneska slyšeli, se vás dotklo, vnímáte, že to není jenom o Nikodémovi, ale o vás. Takže i potom vás chci pozvat i k osobním modlitbám a rozhovoru. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tenhle ten příběh, který jsi zachoval ve svém slově. Děkujeme ti za to, že ty mluvíš i dnes do našich situací. Pane Ježíši Kriste, tak se chci modlit, jestli tady dneska někdo je, který tě ještě nezná, nepoznal, aby ses mu dal poznat. Prosím tě za odvahu se rozhodnout tě následovat, za odvahu se stát tím učedníkem. Zároveň tě prosím za ty z nás, kteří cítí, že jsou od tebe daleko, že se ti vzdálili. Kteří už mnohokrát sledili možná pod touhletou kazatelnou, kteří byli mnohokrát osloveni tvým slovem, ale ono to v nich nic už nepůsobí. Pane Ježíši, víme, že ty jednáš s těmi, kteří mají odvahu před tebe předstoupit, svoje zápasy ti vyznat a říct ti, že chtějí s tebou jít dál, chtějí pokračovat. Že ty k upřímnému se máš upřímně. A tak tě, Pane Ježíši, prosím za ty z nás, kteří cítí, že jsou od tebe někde daleko, aby se k tobě vrátili. Aby ten slib nebo ten závazek, který ti kdysi dali, opět obnovili. Pane Ježíši, nemodlíme se proto, aby jsme měli plné modlitebny, aby jsme způsobili někomu radost, ale protože je v nebi radost nad každým hříšníkem, který činí pokání. Prosím tě, Pane Ježíši, smiluj se nad námi. Zároveň ti děkuji za všechny, kteří se vydali na tu cestu za tebou, kteří ti patří, kteří tě následují a pro které život s tebou dává smysl. Prosím tě, abys jim žehnal, abys je provázel na jejich cestě za tebou. A abys jim dával věrnost a sílu v tom rozhodnutí, který udělali, tak aby v něm mohli pokračovat až do smrti, až do konce. Pane Ježíši, tobě za to všechno patří čest a sláva.
Díky za vyřízení Božího slova. A já ještě poprosím kazatele tohoto sboru Bronislava Kaletu, aby se s náma taky ještě pomodlil.
Prosím, kdo můžete, povstaňte. Stišíme se před Bohem. Svatý a dobrý Bože, Ty jsi nás ve své lásce a moudrosti nádherně stvořil. Stvořil jsi nás s mnohými potřebami, s potřebou lásky, radosti, naděje, pokoje. Děkujeme za to a děkujeme za to, že jsi nás dnes pozval do tohoto křesťanského shromáždění, kde jsi s námi o našich potřebách znovu chtěl mluvit. Tak děkuju za to, že na tom dávném příběhu jsme mohli možná zahlédnout něco z toho svého hledání a z těch svých potřeb. Děkuju, že jsi nám chtěl povědět dnes dopoledne, že ty jsi jediný, kdo může naplnit všechny potřeby našeho života. Díky za to, Bože, že ses k nám v Ježíši Kristu přiblížil tak, že tě můžeme znát, poznat, setkat se s tebou, slyšet a rozumět tomu, o čem s námi mluvíš. Díky za tvoji trpělivost se mnou a s námi všemi a díky za to, že nás chceš v životě vést, tak prosím taky za odvahu pro každého z nás, když jsme tady, ať jsme v jakékoliv situaci, abychom měli odvahu se tebe znovu chytnout a tebe držet, k tobě přijít, před tebou se sklonit a tobě se svěřit. Díky, Pane Bože, za tvoji nekonečnou lásku, kterou jsi projevil v oběti, ve smrti a ve vzkříšení svého syna Ježíše Krista. A tak se utíkáme k tobě a prosíme, aby se s nám stal oporou, radostí, nadějí a životem od této chvíle až do konce. Díky, že jsi byl s námi v tomto shromáždění a že s námi chceš zůstat navždy. Díky za tvoji lásku a dobrotu. Amen.
Čas nám vymezený a hlavně i program se už chýlí ke konci. Samozřejmě tím nekončíme úplně. Na tomto místě se scházíme každou neděli, stejně jako dnes od 10 hodin. Kromě toho se i v průběhu týdne konají další akce a setkání pravidelná. O těch se dozvíte v tištěných oznámeních, které budou na šatnovém pultu u východu. Ještě teda jedno oznámení, které bych rád obzvlášť zdůraznil. Jedná se o halloweenskou party, která bude tady příští, prostě ta sobota, co teď bude, pro děti 3. až 8. třídy, pořádá ho dorostový klub, ČIPOS. A bude to řízná akce, takže určitě můžete přijít. Vyrobili jsme na to obrovský plakáty, ty jsou úplně gigantický. A jsou k dostání taky na šatnovém pultu. Po skončení můžete také přijmout pozvání na kávu a něco k zakousnutí v malém sále. Malý sál se pozná podle toho, že tam budou lidi pící kávu nebo čaj a jedící sušenky je tamhle. A pokud to, co se tady dělo, vás nějakým způsobem oslovilo, tak budu rád, když se budeme moct sejít ještě nějakou dobu po skončení. Tady budu sedět společně s kazatelem, v případě Davidem. Můžete se s náma setkat, budeme za to rádi. Nebo pokud vás třeba napadla nějaká myšlenka, otázka, prostě cokoliv, s čím jste se třeba chtěli sdělit, můžeme se za vás i modlit a tak dále. Takže oznámení v šatně, kafe v malém sále a setkání tady. A to je z mé strany opravdu vše. Teďko se následuje závěrečná píseň z mládeží s každým trápením a přeji požehnanou neděli.
Láska tvá je tak úžasná, já.